subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ee saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah oo bisha julaayo ay tahay afar sannadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a in ka badan 200 oo howlwadeenna caafimaad oo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ah oo ka howlgalaya isbitaalada ku yaalla wajeer.
waxaan shaqogelinaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 200. waa howl aan la soo daaxne, culayskeeda ayay lahayd, ballanqaadkiin ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada. sharciga kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan boqolaal arday ah oo ka qalin jibisay jaamacadda jigjiga ee gobolka soomaalida ee etoobiya, waxayna noqonaysaa dufcaddii saddexaad ee jaamacaddaasi ka qalin jibinaysa. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa wacad waxa uu ku maray in uu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka qabsoomi doonta 5 November ee sanadkan. biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyay xilli u gelinkii dambe arbacadii shalayto uu khadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada. arintan ayaa waxa ay u muuqataa mid uu madaxweyne biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka kongareska inuu diyaar u yahay in uu doorashadaasi ka qaybgalo, maalmo yarna kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaashiisa xisbigiisa markii ay walaac ka muujiyeen ama ay ka walwaleen bandhigiisa doodii uu khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeya Donald Trump. labada xubin ee magacyadooda qariyey oo og wicitaanka uu biden wacay shalayto xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyey in uu u sheegay in uusan markaasi u tanaasulaynin tartankan doorasho. email uu goor dambe oo shalayto ah uu u diray taageerayaashiisa ayaa biden sidoo kaleeto uu ku yiri qofna ima riixayo, mana ihi qof baxayo, tartankan waa ku sii jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka, ayuu yiri. madaxweyne biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu arbacadii si toos ah uu qaabka onlineka ahba uu kula kulmay ilaa iyo 24 gudoomiye iyo duqa magaalada Washington d c oo dhammaantoodba dimuqraadi ah si uu markaasi ugu xaqiijiyay inay ka go'an tahay musharaxnimadiisa xisbiga. saddex ka mid ah gudoomiyaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa taageeray mowqifka madaxweyne biden, hase yeeshee in badan oo ka mid a siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ayaa saluugay da'da madaxweynaha. dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii shalayto sheegay, wuxuuna u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in Ankara ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato dhammaystirka colaadda Ruushka iyo sidoo kaleeto Ukraine. hase yeeshee dalabka Erdogan ayaa waxaa ku gacan seeray Ruushka kadib markii afhayeen u hadlay Putin uu sheegay in Erdogan uusan markaasi door dhexdhexaadnimo a ka ciyaari karin soo afjarista dagaalka 28 bilood jirsaday. Erdogan oo la hadlay Putin ayaa mar ay ka wada hadlayeen ayagoo ka wada qaybgalay shirka shir madaxeedka ah ee ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO ee ka socda Kazakhstan, ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in nabadeynta colaadda amaba in markaasi la nabdeeyo colaaddu ay ku habboon tahay labada dhinac in markaasi wada xaajood loo sameeyo. laakiinse afhayeenka Putin u hadlay ee la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa arrinkaasi meesha ka saaray mar uu la hadlayay TV-ga laga leeyahay dalkaasi Ruushka, isagoo sarkaalkan uu ku gaabsaday maya suurtagal ma ahan, ma uusan bixininse faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sababta Ruushka uu u diidayo in Turkigu uu dhexdhexaadiyo labada dhinac, Kiev iyo Moscow wada xaajoodidooda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhanka kale ta sheegay in asaga iyo Putin ay ka wada hadleen markaasi dagaalka Gaza iyo sidoo kale ta sida ugu haboon ee loo soo gabagabeyn karo colaadda Suuriya. Warkii dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaasi wararka idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay in ka badan 200 oo dhaqaatiir iyo howlwadeenna caafimaad ayaa maamulka Wajeer uu shaqo geliyay xilli dadka Kenya ay ka socdaan dalka intiisa badan bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan shaqo la'aanta iyo maciishada dalkaasi ee kor u kacday. Dhanka kale, waxaa xukuumadda Garissa ay shaacisay in aysan jirin fursado lagu shaqaaleysiin karo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha Kenya ka soo baxa, halka in ka badan 3,500 oo sanadkii 2022 arday ah oo soo qalinjibisay shaqo laga joojiyey dacwado ka socda maxkamadda sare ee rafaanka dalkaasi Kenyana ay weli jiraan. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Gobernador Ture Ahmed Abdullahi Jir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adeega caafimaadka ee countiga Wajeer, oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer.
Waxaan shaqgelinaynaa shaqaalaha oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 212. Waa howl aan la soo daahne, culayskeeda ayay lahayd. Ballanqaadkii ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada. Sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 135. Intii aan dhalinyartan aan qorin waxaanba mari haynaa 152. Marka waan ogsoonahay in dhibkaas aad nahayo, laakiin haddana waxaan fiirinay culayskii ka jiray idaaraddan istaali aan rabno inaan furno. Tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelino dhalinyarta. Waayo sharcigu wuxuu qorayaa laazim waa inaan Kenyan kale dayso qortaan ayna dad loogu daro. Waa sharci waas. Laakiin 190 iyo dhowr laga yaabo inaan wajar nolol baad bilaabaysa shaqalaan ay waddanka jirto. Kenya nolosheeda maanul baa siyaadkaani. Waxaad ka mid tihiin 2,000 oo qof oo shaqadan raadinaysay, 200 laga qaatay. Nasiib baad leedihiin. Noloshiina musuq ha ku bilaabina musuq ah in aad payroll ku jirtaan shaqan aad imaanin.
Dhanka kale, gobonatooraha countiga Garissa Mudane Nadiif Jaamacadan oo markii ugu horreysay 2 sano kadib dhaarinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin fursado shaqo oo ka bannaan countiga Garissa, wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dowladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameeyso
dadka kolka shaqo oo ku adka oo shaqo ay gurayaan. Horta kuwa qaar inay hadlaan maba ahaba, kuwa qaar oo hore lacag iska qaadan jiray, horta kuwa inay duceeyaan maxay lacagta ay xaraanta ay qaadan jireen umbaan horta kasoo ka kaceliyoon ilaa waxa shaqo ay lahaa jirinba. Laakiin kuwan uun qaylinahayo oo leh shaqaan rabna war meesha tan arun isku sheegno. Dowladda maanta devolution wuxuu sii marhayaa goortii saddexaad buu sii marhayaa. Ana u horeeyay shaqaale badan maan qoray, saaxiibkay calaaba iga dambeeyay shaqaale badan buu qoray, maantaan imaaday kuwa kale ku darsanay. Hadda waxaan qoraynaa 30 chief of staff baan qoraynaa. Marka meeshii meel hadda maanta cusub oo shaqooy la sii dhigi karo maba aha, way buuxsantay. Waal hadduu buuxsan ma ku sii waday. Waxaa dadka waxaa loo baahan yahay in aqliga la isticmaalo. War meeshan yani laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha, baan taaganahay meeshan hadda kalifaad bay taagan tahay. Shaqo ma jirtee, dama kale aan qabsanno, ha laga hadlo. Damaha kale qof la qabsanayo aan ka hadalno oo aan diyaar u nahay.
Hadalka Mudane Nadiif Jaamacadan ayaa waxa uu soo ifbaxaya rajo la'aanna dhigaya in ka badan 3,500 oo shaqaalaha uu shaqada ka joojiyay Mudane Nadiif Jaamacadan, kuna sheegay in gobanarkii hore Garissa County Mudane Cali Bunow Qorane si sharci darre ah shaqooyinkoodaasi ku siiyay, ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda rafaanka dalkani Kenya.
Gobanaha horta waa nin walaal ah, si aqlabad baa lagu soo doortay. Qabiil looma dooranin, si waxa loo doortay maarta ku jirto walaalnimo iyo wadajir. Dadkan shaqaalahan aa fuutaysay nin baa hortaada qore, si walaalnimo ku qore, qabiilku muu qorin, waada fuutaysay. Dadkan banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi, shaqada aanada nagu soo celi, intaasaan ka codsanayna anaga. Nagu shaqaalahana kuma goodinayno, laakiin waxaan lan shaqadaana nagu soo celi walaalow, bliis.
Anagoo nabad ah meesha suuqaan keenay, haddaan hadlo codkayga aan dhiibto waxaan fariin aan u dirayaa ani horta gavanaaga waxaan u sheegayaa gavanaaga intan oo ruux ah yuu shaqada ka joojiyey maalintii uu soo gale marka waxaan dhihi lahaa ani marka dadkiina muxuu uga joojiyuu sheeganayaa inuu leeyahay uma hayay mushaar wax ma qaban kari haddaan intan oo ruux aan mushaar siiyo marka waxaan u sheegayaa nin baa kaa horeeyey intan oo qof mushaar siinaye intan oo waxa maanta asaga uu xariga uu ka jaraayo qabtay oo development oo maguriye ama wax sameeyo oo dhise marka intan oo ruuxna mushaar buu siinayay ninkaas asaga jeebkiisa miyuu dadka lacagta ka siinayay taasaan horta rabaa inaan ogaado barba agoome ah masaakiin baan hanay dadkanaytow shaqadooda ha ku celisa maxkamadda amarta ha lagu celiyo mushaarkaana ha na siiyo
culisyada guud ahaan dalkani kenya haatani ka jira kacdoonada dhalinaya dulucoodu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalkani kenya hogaamiyaasha dalkani kenya oo ballanqaadyo u sameeya xilliyada lasoo dooranayana intooda badan waxay noqdeen kuwa ku hingoobo markay kuraastu ku fadhiistaan shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobollada waqooyiga dalkani kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyey haddaba ninka ka noqda mas-uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaalaynayo iyo cidda uu ka tegayo waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la-aanta ka keeno gobollada waqooyiga dalkani kenya maxamed farax shire v o a garissa
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan waxaa jaamacadda jigjiga ka qalin jabiyey arday dhan 1381 arday kuwaasi oo bartay waxbarashada digriiga koowaad ee jaamacadda iyo kan labaad ee masteriska iyada oo dufcadani ay ahayd dufcaddii 16-aad warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
waxay ahayd dufcaddii 16-aad oo ay ku qalinjibinayeen arday dhan 1381 arday kuwaasoo wax ka bartay jaamacadda jigjiga xafladii qalinjibinta waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda ardayda qalinjibisay waalidiinta ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale waxayna ardaydani qalinjibisay isugu jireen kuwo bartay heerarka darajada waxbarashada aqoonta digriiga koowaad iyo kan labaad ee masterka ardaydan ayaa waxay barteen culumta kale ah dhaqaalaha cilmiga arrimaha bulshada sharciyada beeraha caafimaadka iyo waxa kale oo muhiim ah dr bashiir cabdullaahi waa madaxweynaha jaamacadda jigjiga waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo ugu horeyn hambalyo u diray ardayda qalin jabisay
dufcaddan waa dufcaddii 16-aad ilaa intii jaamacadda jigjiga la aasaasay saad la socotaan waddanka isbedelo fara badan baa ka socda oo tayada waxbarashada kor loogu qaadayo dufcaddan waa dufcaddii 16-aad waxaa maanta ka qalinjabiyey 1381 arday 77 ka mida ardaydaasi waa ardayda distanciga dhigata runtii aad baan ugu hambalyeynayaa waxaa kaloo ku jira ardaydan arday taariikhda geli doonta oo ah dufcaddii ugu horreysay ee deegaanka soomaalida oo dhakhaatiir specialistia 5 arday ayaa iyaguna markii ugu horreysay ka qalinjabiyey jaamacadda jijiga hospitaalkeenna weyn ee referaal hospitaalka marka ardaydaa dhakhaatiirtaana iyagana hambalya ayaan leenahay guud ahaanna ardayda qalinjabiyeyso dhan hambalya ayaan leenahay dhammaantood 273 arday waa dumar inta kalena waa rag guud ahaan laakiin waxay u badan yihiin ardayda technologiga businesska beeraha dhakhaatiirta xoolaha iyo dhakhaatiirta dadka inta ayay isugu jiraan iyo kuwo kale oo
sidoo kale dr bashiir cabdullaahi ayaa tilmaamaya dufcaddan waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore waxa uuna yidhi
dufcaddani runtii waxay kaga duwan tahay waa arday tayaysan waana arday specialist markii ugu horreysay deegaankeenna ay jaamacadda jijiga ka qalinjabiyeen ardaydaas run ahaantii waxaan u rajaynaynaa inay marka koowaad bulshadii wax soo bartay oo waalidku ugu horreeyo inay ma garanaysaa xasuustaan ma garanaysaan caawiyaan waxbarashadoodana sii wataan deegaankooda iyo dadkoodana ku qabtaan ayaan kula dardaarmaya haddii aan leedahay
gabagabadii xafladan qaar ka mid a ardaydan ka qalinjabisay waxaha kala duwan ee jaamacadda jigjiga ayaa ka waramay dareenkooda farxadeed
waxaan ka qalinjabiyey jaamacadda jigjiga dhibaartiga business economy accountan finance waxaan aad ugu faraxsanay maanta inuu ilaahay igu simay maanta qalinjabinteeda farxadeeda waxaan u mahadcelinay allihii igu simay waqtigan kadib marka waana waalidkayga uu kow kata hooyaday macaan bulshada inaan ugu adeego xirfadeeda iyo aqoonteeda uga faa'iideeyaan diyaaru ah ardayda agsiga examka soo galaysa waxaan waxaan fariin u reebayaa inay dadaal muujiyaan, dadaal fara badan si ay iskuna kalsoonaadaan. Imtixaanka waxaan baranay baan leeyahay, marka wax walba waa qadar, haddii dhacitaan noqoto iyo haddii baasitaan noqoto, inaan kalsooni iyo adkaysi yeelano oon dadaal la imaana loo baahan yahay.
Horta ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay oo maalinkan farxadda leh nagu soo gaarsiiyey nabad. Marka labaad waalidiinta baan u mahadcelinayaa, ee ugu horreysa hooyaday, waxaan leeyahay ooyo aad baad u mahadsan tahay, waxay igu xiga walaalahayga, waxaa kaloo isoo raaca asxaabteyda, waxaan leeyahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin, aad baad uga qayb qaadateen farxaddayda. Waxaan dhahay waxaan idin hayaa abaal, aad baad u mahadsantihiin. Insha allah hadduu Ilaahay idhaahdo dhibaatan ka qalshabay waxaa weeyaan political fielding, political sense. Waxaan dhahay waxaan rajaynayaa insha allah inaan noqdo rugcadaaga ama siyaasiinta deegaankeena kuwa ugu xirfada badan, insha allah meel fiican gaaran
isku soo wada duubo. Dufcadan ayaa waxay ahayd dufcadii 16-aad ee ardayda markaasi qalin jabisay, iyadoo ay barteen ardaydani culuun kala duwan ee markaasi heerarka waxbarashada digriga koowaad iyo kan labaad ee masterka. waxaana xusid mudan in dufcadan ay ka mid ahaayeen ardayda qalin jabisay 5 arday oo bartay culuunta caafimaadka, gaar ahaan kuwaasoo ah dhakhaatiirtii ugu horreysay ee ka qalin jabiyey jaamacadda Jigjiga. Mangata, VOA, magalada Jigjiga.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
waa tahay weli Washington ayaad nagala socotaan. Soomaalida qaarkood magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo lagu wacyigelinaya dhallinyarada xilliga ay iskuullada dhiganayaan, taasi oo loogu sheegayo in ay markaasi lagu doonayo in dhallinyaradaasi looga weeciyo in ay ku dhacaan amaba ay ku biiraan dadka geysanaya falalka aanan wanaagsanayn. Wariyaha v o eda ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo cayaaraha, qeybna ka ah dadka wacyigelintooda gobolkaasi.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhallinyarada Soomaaliyeed ee magaaladan degan Toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta yuudka ka yaryar, say u gacan qaban lahaayeen dhallinyaradaas oo ah dhallinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaaray noloshooda, xag ha noqoto waxbarasho, xaq shaqo ha noqoto, iyo xaq faamili ha noqoto. Marka waxaan ugu talagalay in dhallinyaradaas ay halkan wadanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray, idin kasoo gudbay maantana alxamdulilah way dhallinyaro horumar leh, inay tusaan dhallinyarada ka yaryar ku jira middle schoolka, high schoolka, say wadadii soo mareen ay u mari lahaayeen, una tusaalayaan, una gacan qabtaan.
Maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhallinyarada?
Ujeedka ka dambeeya barnaamijka waxay tahay in aan saad ogtahayba ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Toronto degan iyo agaaradeeda, waxaa ku batay dhibaatadan haysata yuudkeena, gaar ahaan dhallinyarada wiilasha, oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii ay ilaahoodii horyaallo barrier badan, si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan, aysan ku dhicin boholadii kuwii hore ku dhaceen. taas wey waxa ka dambeyso, maadaama ay next haddii ilaahay raalli ka noqdo 10 sano soo socdo Soomaalida dhalinyaradeeda ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadanka, maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan, kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro meel iskuulka next sanadka sana soo socda hadduu Ilaahay raali ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school, inaan usii diyaarino wadada ay mari lahaayeen dhalinyarada maanta horumarka gaaray oo society kanadiiska ka mid ah ay tusaalayaan dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicaneed ka bilaawda high schoolka si waxbarashada u sameyn lahaayeen, si conflict of interest hadduu qof dhibaato kusoo wajahay isuu ugu samata bixi lahaa waxyaalahaas oo idilbeyn tahay muhiimadda waana kasoo bilaabanay grassroot hadduu Ilaahay raali noqdo xaafad walba oo Toronto ku taal.
Waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah ma ku tali jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tagay waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn?
Way ku jirtaa taas balahaadinku wuxuu yidhahdaa haduuda intuu gaarku imaan waa laska moosa baanu rahna, marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa kow kuwa ugu yaryar siysan u galin oo dooyinkaas siysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii fiicneed, taasaa horta ku diyaarilaa midda kuwa. Tan labaadna waxay noqonaysa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengeda haysto oo ah dhalinyaro shaqo la-aan ah inaan ka wacyigelino saan ugu soo saari lahayn aan uga gacan qaban lahayn wadada toosana gurigelin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo cayaaraha qaybna ka ah dhalinyarada dadka wacyigeliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay dalkaasi Canada magaalada Toronto iyo soonaheeda wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji. Dalka Britain waxaa saaka ka furmay doorashooyinka waddankaasi waxaana la saadaaliyay ra'yi ururin la sii sameeyay taasi oo muujinaysa inay u badan tahay in loo doorto hoggaamiye cusub oo ka soo jeeda xisbiga shaqaalaha. Haddaba natiijada doorashadaasi ma saameyn doontaa mowqifka ama ma saameyn doontaa dowladdaasi Britain halka ay ka taagan tahay arrimaha dibadda gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine? Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O eda Henry Richwell, waxaase soo jeedinaya Xuseen wa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Degmada doorashada Dartford waxay ku taalaa bariga London. Waxa codbixiyaasha ku nool degmadani ay saameyn ku lahaayeen cidda ku guuleysanaysa doorashada guud ee Ingiriiska tan iyo sanadkii 1946. Hase ahaatee, waxaa haatan degmadan ka jirta in aanay ku qanacsanayn xukunka xisbiga Conservative-ka iyaga oo dhinaca kalena xiise aad u yar u haya isbeddelka. Dadka England dab ahaantii kama fikiraan waxa ka dhici doona dalka. Dhammaan guddida midkoodna kuma kalsooni, gaar ahaan markii uu ra'iisul wasaarahaygii hore Boris Johnson uu been sheegay. Boris Johnson oo is-casilay kadib fadeexado isdaba joog ah oo ay ku jiraan jebinta xeerarkii xakamaynta ee COVID-19 ayaa ka mid ahaa shan ra'iisul wasaare oo kala duwan oo ka socday xisbiga Conservative-ka oo dalka soo maamulay 8 sano ee lasoo dhaafay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha haatan ee Rishi Sunak uu la halgamayo sidii uu isbeddel u sameyn lahaa. Su'aalaha miiska yaalla waxaa ka mid ah qiimaha miciishada, sidoo kale waxaan dareemayaa in ay jirto dareenno fadeexadeed iyo mudmadow. Xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee uu hoggaamiyo Keir Starmer ayaa 20 dhibcood ku horeeya inta badan ra'yi ururinta la sameeyey, laakiin Starmer ayaa dhaxli doona dhaqaale daciif ah. Mid ka mid ah su'aalaha ugu horeeya ee ay waajahayso dowladda Starmer waxaa ka mid ah sidee ayaad u soo ururin doontaa lacagaha si aad wax uga qabato adeegyada dadweynaha ee burbursan. Iyada oo uu socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine, colaadda ka jirta Gaza iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee caalamka, ayaa la isweydiinayaa in haddii la doorto Starmer in uu Ingiriiska u jihayn doono jiha cusub. Labada dhibaato ee ugu waaweyn ee haatan jira waa Gaza iyo Ukraine. Ma jiro farqi aad u weyn oo u dhexeeya mowqifyada ay kala qabaan xisbiyada waaweyni. Marka u malayn maayo in isbeddel weyni uu halkaas ka iman doono. xisbiyada yaryar ee Britain ayaa door weyn ka ciyaari kara go'aaminta natiijada. Xisbiga liberaalka ee midigta dhexe ayaa isku dayaya in uu xisbiga konservatifka u riixo kaalinta saddexaad. Xisbiga ka soo horjeeda arrimaha soo galootiga ayaa isna laga yaabaa in uu horumar sameeyo. Hogaamiyaha isbeddeldoonka ee xisbigaas ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay xisbiyada kale kadib markii uu sheegay in reer galbeedku ay ka cadhaysiiyeen Ruushka in uu ku duulo Ukraine.
warbixintii wariyaha v o a da Henry Ridgewell uu soo diraayay taasi ahayd oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan kaasi salaad darbi iyo seenab ciga ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabayneyna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.
Thank you. شعيلان لبدينو عن لبق سنين بان كغل دي حلقلقن حلحليحن صلحتسو أنا لبها لقدون حلقلقن حلحليحن صلحتسو أنا لبها لقدون.